Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушмак кечиңиздер менен шейшемби 22 сентябрь Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Коомдук теле радио корпорациясындагы дебаттардын экинчи айлампасында айым талапкерлер чыга баштады. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын саны салыштырмалуу азайды.
Таксандар саламаттыкты сактоо министрлиги дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун көрсөтмөсү менен жүргүзгөн алдын ала эсептөөлөрдөн кийин гана чыгышы ыктымал. Биз ошого жараша мындан ары вирус күчөйүбү, андан өлүмдөр көбөйөбү, атайын илимий прогнозду жасайбыз.
Ал эми дүйнөдө коронавируска чалдыккандар 31 миллиондон ашып, илдеттен көз жумгандар 1 миллионго чамалады. Казакстандын Актөбө облусунда жоолукчан кыздардын ата энелери үйдөн окутууну мыйзамдаштыруу маселесин көтөрүп чыгышты.
Жагдай тыпты дурусталган күндүн өзүндө де балалардын баарлыгы мектепке кайткан күндө де балалар ресми сертификат кийинип келет.
Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Соболу соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Элеонора Бейшенбек кызы.
Рахмат, саламатсыз бы, угарман. 21 сентябрда Бириккен Улуттар Уюму 75 жылдыгын белгиледи. Анда 180 мамлекеттин лидерлери, расмий өкүлдөрү 3 мүнөттөн видео кайрылуу жасашты. Алар уюмдун жетишкендиктери менен кемчиликтерин, алдыдагы максаттарды сөз кылган декларация боюнча макулдашты. Уюм жайгашкан өлкөгө АКШга биринчи болуп сөз тийген, бирок президент Дональд Трамп кайрылуу жасаган жок. Анын ордуна уюмдагы өкүлдүн орун басарына милдетин аткарган дипломат сүйлөдү. Уюмдун башка атчысы Антонио Гутерреш көп тараптуулук жандандырууга чакырып, жаңы коронавирус дүйнөдөгү талалуу маселелердин бетин ачканын айтты.
No one wants a world government.
Дүйнөлүк алкактагы башкарууну жакшыртуу үчүн чогуу аракеттенүүгө тийишпиз. Көп тараптуу байланыштар түйүнү аркылуу эл аралык финанс институттары, регионалдык уюмдар, соода блоктору жана башкалар биргелешип иш жүргүзүшү керек.
Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков өз кайрылуусунда пандемиянын өлкө экономикасына тийгизген таасири тууралуу сөз кылды. Ал пандемияда Кыргызстанга колдоо көрсөткөн өнөктөш өлкөлөргө, эл аралык уюмдарга ыраазычылыгын айтты. Кыргызстандын мурдагы баш прокурору, экс депутат Аида Салянованын иниси Улан Саляновдун өлүмү боюнча сот отурумунун мөөнөтү белгилене элек. Бул тууралуу Азаттыкка жабырлануучулардын бири маркумдун тууганы Чынара Турдалиева билдирди. Анын айтымында жайында соттук отурумдарда тараптардын жарыш сөзү болгон, прокуратура кылмышка шектүүлөрдү өмүр бою эркинен ажыратууну сураган.
Приговор калды да. Прения сторон болуп атат азыр. Анан тиги сторонанын выступлениясы болуш керек. Прокурорлор уже өзлөрүнүн айта турчусун айтышкан. Боло турчу күнүн дагы тактайбыз дептир. Определенный бир күн коюла элек.
Улан Салянов 2017 жылы күзүндө Бишкектин четиндеги Көк Жар конуштагы үйүнөн атып кетишкен. Милиция бул факт боюнча Эрмек Осмонкулов, Асан Эмир Абыкулов жана Заур Насуралаев шектүү болуп жатканын айткан. Осмонкулов 2017 жылдын аягында Бишкектен кармалган, Абыкулов Москвадан колго түшүп, былтыр Бишкекке жеткирилген. Саляновдун өлүмү боюнча шектүүлөрдүн дагы бири Заур Насуралаев Орусияда кармалган, бирок Кыргызстанга өткөрүлө элек. Түркияда коронавирустун айынан дарыгерлер менен бийликтин тиреши башталды. Бир катар дарыгерлер расмий маалыматтарда ийликке кабылгандардын саны азайтылып көрсөтүлгөнүнө нааразы. Түркияда ушул тапта күнүнө 1600 адамдан коронавирус аныкталып жатат. Бир суткада өлгөндөрдүн саны 60 тегерегинде. Бул жума ичи медкызматкерлер коронавирустан каза болгон кесиптештерин эскерүү иретинде кара тасмаларды тагынып жүрүшөт. Алар социалдык тармактарда бийликке каршы акция жүргүзүп, силердин колуңардан келбейт экен, биз чарчадык деп жазып жатышат.
Күнөөнү адамдарга оодарып коюшту. Түйшүктү дарыгерлер тартып жатат. Ошондуктан биз коронавирус жуккан ооруканаларда өмүр үчүн алышып жаткан, саламаттыгын тоокелге салып жүргөн кесиптештерибиздин үнү угулсун дедик. Мына ушундан улам биз каршылык акциясын баштадык.
Деди дарыгерлердин бири Халис Эрликай. Медкызматкерлердин бул өнөктүгү парламенттеги көпчүлүк коалицияга кирген партиялардын сынына кабылды. 83 миллиондой калк жашаган Түркияда COVID-19 740 адамдын өмүрүн алды. Араванда аким активтерди участкалык шайлоо комиссияларынын төрагаларын топтоп, Биримдик партиясына иштөөгө үгүттөп жатканы жазылган аудио тарады. Анда чогулушка бир топ киши катышканын мектеп директорлору жана басымдуу бөлүгү участкалык шайлоо комиссияларынын төрагалары бар экенин угууга болот. Аким Курбанбек Айтибаев жыйын өткөргөнүн ырастады, бирок басым жасады деген дооматтарды четке какты.
Эми үнүбүз окшош болот да адамды. Мамлекеттин жеген тамагыны, биз берген тамагын өзүбүз акташыбыз керек. Бүгүн ошо мамлекеттин стабилдүүгүн, тынчтыгы үчүн биз баардык жолго барабыз.
Милиция менен Ош аймактык шайлоо комиссиясына бул окуя боюнча билдирүү келип түшө элек. Буга чейин Биримдик партиясынын талапкерлери Өмүрбек Бакиров, Шүкүрулло Файзулаев жана Жалалидин Нурбаев Араванда мектеп жана бала бакча кызматкерлерин чогултуп жыйын өткөргөн. Алар Азаттыктын кабарчысына өзүбүз келдик деп жооп беришкен. Бул жыйынга аким Курбанбек Айтыбаев да катышкан. Кытайда өлкө лидери Си Цзиньпинди сындаган кыймылсыз мүлк магнаты блогер Чжен Чжицзян 18 жылга эркинен ажыратылды. Бээжин соту ири мамлекеттик курулуш компаниясынын мурдагы башчысын коррупция, паракорчулук, мамлекеттин мүлкүн кымырып алуу, кызмат абалынан аша чабуу беренелери боюнча күнөөлүү деп тапты. Сотто ал күнөөсүн мойнуна алганын айтылды. 69 жаштагы Жээн убагында коммунисттик партиянын таасирлүү мүчөсү болгон жана партия лидерлери, анын ичинде вице-президент Ван Штицян менен жакшы мамиледе жүргөн. Ал быйыл март айында Бээжиндин коронавирус пандемиясы маалындагы аракеттерин сында билдирүү жазгандан кийин уулу жана жардамчысы менен кошо ың жыңсыз жоголуп кеткен. Анын алдында Жээн социалдык тармактарда коммунисттик партияны дагы сындап жаткан. Ошол жылдын июль айында ал компартиянын катарынан чыгарылган жана анда бала чакасы менен эпсиз байлык топтоп алган деп айыпталган. Жээндин билдирүүсүндө Кытайдын лидери Си Цзиньпиндин аты аталган эмес, бирок бийликти жакшы көргөн, император болууну чечкен маскара пост деген сөздөрдү колдонгон. Анын Weibo социалдык тармагындагы баракчасына 38 миллион адам катталган. Кытай бийлиги бул баракчаны андан кийин жаап койгон.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышып, ошондой эле Азат News деген жаңылыктар программасын көрсөңүздөр болот. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 23 сентябрда түнкүсүн ысык көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр, тоолу райондордо кар жаайт. Күндүз көпчүлүк облустардын тоолуу аймактарында жаан чачын болот. Аван температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 13-18 градус жылуу, Чүйрөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Ысык көл дубанда түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18 градус жылуу, Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Бишкек шаарында аван температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 21-23 градус жылуу болот, жаан чачын күтүлбөйт. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Коомдук телерадио корпорациясындагы дебаттардын экинчи айлампасында парламент ат салышкан талапкерлер чыга баштады. Алгачкы 5 партиянын таймашында коронавируска каршы күрөш, президенттин иниси Асылбек Жээнбеков, кудасы Алиярбек Абжалиев тууралуу суроолор козголду. Байкоочулар аял саясатчылардын таймашы оор басырыктуу өткөнүн айтышса, кээ бирлери айымдардын дебатын өзүнчө бөлүп салганын сынга алышууда. Темага кабарчыбыз Эрнис Нурматов кайрылат.
Теледебаттардын экинчи айлампасынын 21 сентябрда өткөн биринчи таймашына 5 партиянын өкүлдөрү катышты. Тагырагы Мекен ынтымагы партиясынан Венера Осмонбетова, Кыргызстан партиясынан Асель Атабекова, Социал-демократтар партиясынан Айчүрөк Камаева, Биримдик партиясынан Айда Касымалиева жана Республика партиясынан Алтынай Өмүрбекова чыкты. Талапкерлерге алгач пандемиядан кийин көйгөйү ачык көрүнгөн медицина тармагын кантип оңдосо болот деген суроо коюлду. Партия өкүлдөрүнүн дээрлик баары бул жааттагы көйгөйлөрдү эсептеп, аны чечүүнүн жолдорун сунушташты. Социал-демократтардын талапкери Айчүрөк Камаева коронавирустун кесепети үчүн азыркы бийликти сынга алды.
Бул пандемия мезгилинде бир гана медицина тармагынын алсыздыгы көрсөтүлбөстөн, жалпы эле ушул кыргыз бийлигинин шалаакылыгы жана жоопкерчиликсиздик мамилесин көрө алдык.
Коронавирус темасы суроо жооп раундунда да көтөрүлдү. Мекен ынтымагы партиясынын талапкери Венера Осмонбетова пандемия башталган учурда Республика партиясынын мүчөсү Алтынай Өмүрбекова вице премьер министр болуп турганын эстеп, ага чабал даярдыкка жоопкерчилик аласызбы деп собол берди. Өмүрбекова андагы кетирилген катачылыктарды келерки парламент жана көз карандысыз комиссия иликтеши керектигине токтолду.
Ошол убакта бирден бир биздин асыбызда турган багыт бул болсо ошо коронавирусту мамлекетке киргизбөө. Биздин жана көргөн чараларыбыздын негизинде март айында, марттын экинчи бөлүгүндө коронавирус келди. Бул иш аракетти кылбаган учурда ошол эле январь, балким февраль айында эле коронавирус келмек. Бул бизге ошол 2 ай убакытты даярдоого берилди.
Дебаттын экинчи турунда талапкерлер шайлоочулардын видео суроолоруна жооп беришти. Башка дебаттар сыяктуу эле айым талапкерлердин таймашында да бири бирине суроо жооп бөлүгү кызууланды. Мында маселен Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мураскери катары социал-демократтар партиясына мурдагы бийликтин саясаты жөнүндө суроолор көп болуп жатты. Бул партиянын өкүлү Айчүрөк Камаева мурда ката кетиришкенин моюнга алып, саткын депутаттардын айынан чачырап калышканын маалымдады.
Биздин экс-президентибизди дагы мыйзамсыз камакта отурат. Бул биз эле кыргыз элине эле эмес, жалпы дүйнө элине биз бул мындай чечим менен биз уят болуп отурабыз. Ошондуктан биздин эң негизги максат биринчи кезекте өлкөбүзгө мыйзамдуулукту алып келүү.
Деген социал-демократтардын өкүлү андан ары бийликчил деп аталып жаткан биримдик партиясына суроо коюп, анын тизмесинде президенттин иниси Асылбек Кийимбековдун катышып жатканын сынга алды. Ал ошондой эле бул талкууда жок Мекеним Кыргызстан партиясынын катарында президенттин кудасы Алиярбек Абжалиевдин баратканы да ушуга кошумча экенин маалымдап, муну бийликтин кландык башкаруусу деп атады. Биримдиктин талапкери Аида Касымалиева депутат Жээнбековдун кайра шайлоого баратканы анын укугу экенин белгилеп, мында өн нерсе жоктугун айтты.
Ал эми 27-нчи Асылбек Шарипович Жээнбеков боюнча айтсак, ал эки жолу эки созывда спикер болуп отурганда агасы азыркы президент Сооронбай Шарипович губернатор мезгилинде эч кандай кландык байланыш жок.
Ушул эле суроо республика партиясына жолдонгондо анын талапкери экс вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова президенттин инисинин бир партия менен баратканын калыссыздык катары баалады.
Катышуучулар айтып атат, бул эми адам өзүнүн укугу деп. Албетте, бул дагы туура, бирок бул жерде этика маселеси дагы бар. Мисалы үчүн, мен президент болсом, мен болсо тыюу салмакмын.
КТРК телеканалында 23 сентябрда Мекенчил, Атамекен, Бирбол, Замандаш жана Ордо партияларынын айым талапкерлери, 25 сентябрда Чоң Казат, Ооганстан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясынын Мекеним Кыргызстан, Ыйман Нуру, Реформа партиясындагы аял саясатчылар дебат кылышат. Жарышка бир апташа кечигип кошулган бүтүн Кыргызстан партиясынын талапкери да ушул эки топтун бирине кошулмакчы. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын саны салыштырмалуу азайды, ал эми каза тапкандар 2 аптадан бери каттала элек. Расмий статистикага ылайык, оору башталгандан бери Кыргызстанда жалпы 1063 адам COVID-19 каза болгон. Ошол эле кезде бул статистикадан күмөн санагандар да жок эмес. Коронавирус темасына Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Кыргызстанда 22 сентябрга карата 71 адамдан коронавирус табылды. Илдетке каршы республикалык штабтын маалыматына ылайык, ооруп жаткан бейтаптардын 114 айыкты. Расмий статистика боюнча 8 сентябрдан бери вирустан өлгөндөр боло элек. Өлүм катталбай, орун азайып калуусунун себебин Сорос Кыргызстан фондунун саламаттык боюнча координатору Айбек Мухамбетов мындайча божомолдойт.
Некоторым данным, некоторых
экспертов. Айрым эксперттер жүргүзгөн өлкөдөгү кээ бир изилдөөлөр, ошондой эле иммуноферменттик анализдерден алынган жыйынтыктардын негизинде Кыргызстанда калктын 50%га чейини бул вирус менен ооруп айыкканы божомолдонууда. Бирок бул так аныкталган эсеп эмес. Так стандарт саламаттыкты сактоо министрлиги дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун көрсөтмөсү менен жүргүзгөн алдын ала эсептөөлөрдөн кийин гана чыгышы ыктымал. Биз ошого жараша мындан ары вирус күчөйбү, андан өлүмдөр көбөйөбү, атайын илимий прогнозду жасайбыз. Азыркы тапта оорунун аз болуусу менен өлүмдүн жок экенин элдин басымдуу бөлүгү ооруп айыкканы менен түшүндүрсө болот.
Кыргызстанда коронавирустан каза болгондор июнь, июль айларында өтө көп болгону менен август айынын экинчи жарымынан баштап бирин серин гана каттала баштады. Өлүмдүн кескин азайышынан улам расмий статистикадан күмөн санагандар да жок эмес. Көзөтүп кеткендердин жакындары өлүм себебин дароо тактабай калгандыктан коронавирустун расмий эсебине кирбей калганын айрым адистер айтышууда. Маселен, Кыргыз Орусславиян университетинин окумуштуусу дарыгер Аида Зурдинова үй шартында каза болгондор азыр деле эсепке кошулбай жатат деген ойдо.
Скорее всего, наверное, они в больницу не попадают, дома умирают.
Менимче алар ооруканага барбай эле үйүндө каза болуп калып жатат окшойт. Азыр эми ооруканага барса эле өлүм күтүп турат деп корккондор да көп да. Ошого үйүндө дарыланып жатышпайбы? Үйдө каза болгон кишинин диагнозун аныктоо кыйын. Анын өлүмүн милиция же дагы башка расмийлер гана тастыктайт. Бирок эми мурдагыдай массалык өлүм катталбай калды. Ал эми үйүндө вирус жуктуруп ооруп жаткандарды, алардын өлүмүн каттоо деги эле жүрүп жатабы? Эч ким аларды каттаган деле жокко. Коронавирустун акыркы күндөрдөгү статистикасына ылайык, оору башталгандан бери жалпы каза болгондор 1063 адам болду. Бирок бул эсеп август айынын ортосунда өзгөргөн. Ага чейин вирустан 1400 ашуун киши өлгөн айтылып келсе, министрлик кайра эсеп жүргүзүп 400 ашуун киши башка оорулардан көз жумганын билдирип, баштапкы эсепти кыскарткан болчу. Статистикага байланыштуу күмөн саноолор тууралуу министрдин орун басары Мадамин Каратаев:
Өлүмдү кантип жашырышат? Өлүмдү жашырып болбойт да. Бизде эгерде подтверждённый боло турган болсо, анан эгерде ушундай эле алар ишенбесе, анда патанатомияга бербейби, вскрытиягачы? Вскрытиягы беришпей атпайбы? Вскрытиягы берсин, ошол жерде көрөлү результатын, патанатом айтсын. Мына ковид бар эле берди, пневмония бар эле, пневмониядан өлдү десе, анда айтса болот, сиздер жашырып атасыңар деп. Биз ушундай указание бергенбиз. Жашырсаң да неме деген сөз бар го? Кыңырыш 40 жылдан кийин деп ачык айткыла деп биз айтып атабыз жетекчилерге
деген түшүндүрмө берди. Өлкөдө ковид 19 вирусуна чалдыккандардын жалпы саны 45542 кишиге жетти. Алардын 41796 сакайып 1063 жашоо менен кош айтышкан эле. АКШнын Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй 22 сентябрга карата дүйнөдө бул илдет жуккандардын саны 30,500,000 жакындады. Алардын 939,000 көз жумду. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо менин келечегим. 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0550 988 755.
Шайлоо менин келечегим.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Жыйырма биринчи сентябрда Бириккен Улуттар Уюму 75 жылдыгын белгиледи. Кыргызстанда мурдагы башкы прокурор, экс депутат Аида Саляновнын иниси Улан Саляновдун өлүмү боюнча сот отурумунун мөөнөтү белгилене элек. Түркияда коронавирус унайынан дарыгерлер менен бийликтин тиреши башталды. Араван районуна кими активдерди участкалык шайлоо комиссияларынын төрагаларын топтоп, биримдик партиясына иштөөгө үгүттөп жатканы жазылган аудио тарады. Кытайда өлкө лидери Си Цзиньпинди сындаган кыймылсыз мүлк магнаты блогер Джен Чжисян 18 жылга эркинен ажыратылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Алдыда айтылгандай, дүйнөдө коронавируска чалдыккандар 31 миллиондон ашып, илдеттен көз жумгандар 1 миллионго чамалады. Оору эң көп тараган АКШда COVID-19дан 200,000 адам өлгөнү катталды. Европа өлкөлөрү да вирус күч алып, илдеттен каза болгондор көбөйүп баратканынан чочулап карантин чараларын киргизүүнү караштырып жатышат. Кененирээк Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
АКШнын Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, 22 сентябрга карата Кошмо Штаттарда коронавирустан каза тапкандардын саны 200,000 ашты. Жалпы өлкөдө вирусту жуктургандар 7 миллионго чамалады. Президенттикке демократиялык партиядан талапкер Джо Байден дүйшөмбүдө президент Дональд Трамп коронавирус пандемиясы менен күрөштө толук жеңилгенин айтып, анын аракеттеринен улам Кошмо Штаттарындагы саламаттык сактоо системасы кризиске учурап, 100,000 деген адам жарык дүйнө менен кош айтышканын белгиледи.
Trump panicked. The virus was too big for him.
Трамп корккондуктан дүрбөлөңгө алдырып койду. Дональд Трампка өмүр бою ал кабылган көйгөйлөрдү чечүүгө башкалар жардамдашкан. Бул ирет чындап кризиске түшүккөндө, андан чыныгы президенттик башкаруу талап кылынганда ал нес болуп туруп берди. Ал эч кандай чара көрө албады. Америка дүйнөдөгү башка элдерге караганда эң оор жоготууларга дуушар болду.
Трамп президенттик шайлоо алдында америкалыктар менен жолугушканда бет кап кийип 1.5 метр аралыкты сактоого чакыруу менен гана адам өмүрлөрүн сактап калмак деген Джо Байден республикачыл президент финансы рынктарын сактап калуунун гана айласын издеп жатат деп сындады. Учурда президенттик өнөктүк менен алек Дональд Трамп коронавируска каршы вакцина 3 ноябрда өтчү шайлоого чейин даяр болоорун ал бекер таратыларын убада кылган. АКШ-дагы ооруларды алдын алуу көзөмөлдөө борборунун адистери болсо, вакцина эмки жыл гана даяр болорун айтышат.
Менин оюмча, биз балким 2021 жылдын 2-чи кварталынын соңуна же 3-чү кварталына даяр болуп калабыз.
Дейт борбордун директору Роберт Редфилд. Бул кезде Кошмо Штаттарда бир күндө 40 миңдей адамдан коронавирус аныкталууда. Эксперттер күз-кыш мезгилинде коронавирус мындан бетер күч аларын эскертип, оорунун жайылышын алдын алууга чакырып келет. Анткени менен коронавирустан сактануу боюнча көрсөтмөлөр улам-улам алмаштырылып жатканы да америкалык коомчулукту тынчсыздандырат. Өткөн жумада ооруларды алдын ала көзөмөлдөө борбору коронавирус менен илдетке чалдыккан адам жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, сүйлөгөндө же жөн гана дем алганда вирус абага таркап башкаларга жугарын жазып чыккан. Дүйшөмбүдө борбор бул көрсөтмөсүн кайрадан оңдоп, вирус абада калып дем алганда да жуга тургандыгы жөнүндө маалыматты веб сайтынан алып салган. Ошондой эле мурда COVID-19 симптомдору байкалбаган адамдарга тест тапшыруунун зарылдыгы жоктугун айтып, кийинчерээк илдетти жуктурган адам менен байланышта болгондордун баарына тест тапшыруунун сунуштаган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавируска каршы вакциналарды бардык мамлекеттерге таркатууга жардам бере турган COVAX глобалдык долбооруна 156 өлкө кошулганын айтып, долбоор каражаттык колдоого муктаж болгонун билдирет.
Our aim is to have 2 billion doses of vaccine available.
Биздин максат 2021 жылдын соңуна чейин 2 миллиард доза вакцинага ээ болуу. Биз COVAX'ка көптөгөн мамлекеттер кошулуп жатканын кубаттайбыз. Бирок бизде улуттуу маселелер бар. Пландарды ишке ашырууга каражат керек. Азыр АКШ 3 миллиард доллар инвестиция берип, биз ошону менен ийгиликтүү баштадык. Бирок бул долбоорго керектүү 35 миллиард доллардын 10-дон 1 гана бөлүгү.
Деди дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Тедрос Гебрейесус. Коронавирус Франция, Испания, Британия баш болгон Европа өлкөлөрүндө да кайрадан жаңы күч менен кескин жайылууда. Франция президенти Эммануэль Макрон кайрадан карантин киргизүүдөн баш тартып, вакцина даяр болгуча элди эпидемиологиялык эрежелерди сактап, өз өмүрүн коргоого үндөдү. Ал эми Британиянын премьер-министри Борис Джонсон британдарды үйдөн иштөөгө чакырып, кафе, бар, ресторандардын ишин чектеп, карантиндик чектөөлөрдү киргизэрин айтты. Азат Жанбек кызы, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми Борбор Азия окуяларынан. Казакстандын Актөбө облусунда жоолукчан кыздардын ата-энелери үйдөн окутууну мыйзамдаштыруу маселесин көтөрүп чыгышты. Жоолук чырынан улам алар кыздарын орусиялык жеке менчик мектептерден окутууга мажбур болушканын эми пандемияга байланыштуу жергиликтүү мектептерде деле аралыктан билим алганга укуктуу экенин айтышууда. Ал эми облустук билим берүү мекемеси орто мектептерде бирдиктүү форма кийүү жөнүндө жарлык күчүндө экенин билдирди. Теманы кабарчыбыз Эльвира Будачиева улантат.
Актөбө облусунун тургуну Гүлжан Сабенованын эки жеткинчек кызы сабагын үйдөн окуп жатышат. Улуусу Диана Москвадагы жеке менчик мектептен сабак алса, кичүүсү Жанат Актөбөдөгү мамлекеттик мектепке барат. Гүлжан Сабенова улуу кызы мектепте хиджабчан барганы үчүн чырдан улам Москвадагы мектепке жаздырууга мажбур болгон. Бирок учурда кыздардын энеси Казакстандагы мектептер аралыктан окутуп жаткандыктан билим берүүнүн мындай түрүн мыйзамдаштырууга кызыктар.
Мен мектептин дирекциясына кирип чыктым. 23-чү мектеп Актөбө каласындагы, казыр окутабыз балдарыбызды деп атыр. Бирок та артынан пандемия бүтүп, кайтадан мектепке ороган кезде сол мектеп формасы анда чечилбеген. Сынттан болсо онлайн окуу жүйөсүн Казакстанда заңдаштырылса экен деген өтүнүч бар.
Пандемия учурунда казак бийлиги мектеп формасы тууралуу жарлыкты күн тартибинен алып салган. Анын үстүнө онлайн окутуу ислам дининин шарттарын катуу сактаган үй бүлөлөрдүн балдарына өлгө болууда. Бирок Актөбө облусунун билим берүү мекемесинин жетекчиси Нургүл Бартыйлова мектеп формасы боюнча токтом күчүндө экенин билдирди.
Бул элдеги төтөнчү жагдайга байланыштуу, эпидемиологиялык жагдайга байланыштуу мына табысынан айрылган ар түрлүү отбасылар өтө көп, сондуктан да накты мектеп формасын алуу тууралуу талап жок азыркы таңда. Ул убакытча гана нерсе. Ул талап жок болгон менде мектепке мына кезекши класстарга келетин балдар эртең жагдай типти дурусталган күндүн өзүндө де балдардын баарлыгы мектепке кайткан күндө де балдар ресми стиль дейди, ресми стилдеги кийим менен келеди.
2 жыл мурун Актөбөнүн айрым орто мектептеринде жоолукчан жүздөгөн кыз окуучу. Жагдай өлкөнүн Билим берүү министрлигинин орто билим берүү мекемелериндеги бирдиктүү форма кийүү жөнүндө жарлыгы чыкканда өзгөргөн. Ошондон бери кыздары мектепке алынбаган ата-энелердин айрымдары аларды орусиялык мектептерге жаздыра башташкан. Бул мектептерде кыздар үйдөн билим алып, аттестат алууга укуктуу. Ал эми Казакстандын Билим берүү министрлигинин орто билим берүү мекемелериндеги бирдиктүү форма кийүү жөнүндө жарлыгы 2016 жылы кабыл алынган. Андан бери казакстандык ондогон ата-эне жоолук салынган үчүн балдарыбызды мектепке киргизбей жатат деп сотко арызданышкан. Бирок соттор ата-энелердин дооматтарын карап, ишти Билим берүү министрлиги менен мектептин пайдасына чечип койгон. Ал арада Актөбө облустук билим берүү тармагын көзөмөлдөө департаменти 2018 жылы жоолук чырынан улам жалпысынан 33 ата-энеге айып пул салган. Номер 31 мектептин мурдагы директору Сауле Байгамбетова бул маселеден улам кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Жалал Абад шаарындагы жолдорду асфальттоо иштери социалдык тармакта талкуу жаратты. Калаа тургундары иш сапатсыз жасалып жатканын айтып чыгышкан, ал эми жол куруучулар талкуу жараткан тасма боюнча түшүндүрмө беришти. Сөздү Жалал Абадтагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу улантат.
Мисалы үчүн могул жерге шибенка салынган эмес, бул дааны көрүнүп отурат, тылай, топурак.
Социалдык тармактын колдонуучусу Мурат Бегимкулов Жалал Абад шаарындагы жолдордун биринде асфальт төшөлүп жаткан көчөдө куруучулар тарабынан кемчиликтер болуп жатканын айтып, тасмага тартып жарыялады. Бегимкулов мамлекеттин каражатына салынып жаткан жолдорду көзөмөлдө жакшы болбой жатат деп эсептейт.
Бул иштин башталышында бар болчу. Жанагы засыпка деген эмеси бар го, биринчи слойдо засыпка кылып жатканда көрдүк да, топурак ташталып, кээ бирки мага сүрөттө фейсбукта дагы жүрөт, кыштар жүрөт, бетондор жүрөт. Бул дегени бир жерде котлован казылып, баягындай эптеме нерселер келгенде бул түйүттү да бизге, анан ошону сүрөткө тартып алдык. Кийин баягы сөз болбосун деп далилдеп сурай турган болсо, мен көрсөтө тургандай болуп тартып алганбыз. Барып көрөйүнчү деп көрсөм, үстүн баягы турпактын үстүнө эле асфальт басып койгон. Кийин постудан кийинби билбейм, анан шагал төшөлө баштапты мынандай шибенка.
Шаардык жол башкармалыгынын башчысы Темирлан Осмонов айтылып жаткан дооматтар жалган деп эсептейт. Айрым жарандардын соц тармактарга жарыялаган видео сүрөттөр жол куруудагы алгачкы жумуштардагы учур болчу дейт. Быйыл шаардагы 5 чакырымдай жол асфальт болот. Ал үчүн шаардык казынадан 29 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн.
Бизде жетекчилердин группасы бар. Биз ошол группага биз ар бир ишти жасаганда тартып жөнөтүп турабыз, фото отчет кылып. Ошол биз баштаганда биринчи биз жолдун бул бетин баштаганбыз. Биз сүрөткө тартканда биздин бул неме жасал элек тарабы көрүнүп калыптыр да, ошонун негизинде ошондой айтып атат. Ал жерде биз жөрөткөн сүрөттө астына даже битум төгүлүптүр деди. Ошондой сөздөр болду. Эми биздин ошо сүрөттөрдө неме бар да битум. Каласа текшерсе болот астына. Проектиси 4,100,000 проект.
Жалал Абад шаарынын дагы бир тургуну Замира Үкиева салынып жаткан жолдордун сапатын жакшы көзөмөлдөбөсө, 2 жыл сайын кайрадан жамактай берүү адатка айланган дейт. Жолдорду кеңейтүү иштери жакшы колго алынып жатканы менен сапаты жагынан көзөмөл начар.
Жолду оңдоп эле атышат. Бирок сапаты жок. Мына 3 жыл мурун эле оңдолгон жолду мына Пушкина көчөсүн алып эле көрөлү. Пушкина көчөсү кайра дагы казылып атат. Жана пожарныйдын жандары эмне болду? Анан мындай болуптур, тигиндей болуптур деп эле просто расходту кетирип атышат бул жерде. Бүгүн жолго нааразымын. Эми баягы жаңы куруп атканды эле биз сүйүнөбүз эми. Кеңири басат экенбиз дейбиз. Бүткөндөн кийин эле баягы көрүнүш базарчык болуп кетет. Же комокторду куруп алышат. Мына мисалы үчүн Шопокова, Чехова көчөсүн айтайын, маданият техникумунун жанынан адам өтө албайсың. Ошо жолдор оңдолгон.
Кала башчысы Мураталы Тагаев акыркы жылдары шаардык жол башкармалыгы жасаган жумуштарда эч кандай кемчиликтер жок деп ишендирет. Ошондой эле ал бир топ жылдардан бери калаадагы Токтогул жана Барпы Сейил көчөсүндө башталган жумуштар ушул күнгө чейин аягына чыкпай жатканынын себебин түшүндүрдү.
2018 жылы токтогон. 2018 жылы биз кайрылуу жолдогонбуз. Элдер менен эле ушул маселени көтөргөнбүз. Шаардын тургундары көтөргөн бул маселени. Анын негизинде биз ушул жогорку жол башкармалыгы министрлигине мэриянын атынан кат жолдогонбуз. Ушул маселени чечип берсеңиздер деп. 70% бүткөн, 30% дай калган. Ошону сурап атабыз, ушу аягына чейин бүтүрүп берсеңиздер деп.
Жалал-Абад шаарында 500-дөн ашуун көчө бар. Быйыл республикалык бюджеттен 2,5 чакырым жол асфальтталса, жергиликтүү казынадан бөлүнгөн 29 миллион сомго 4,5 чакырымдай жол асфальтталат. Бир чакырым жолго 2,900,000 сом жумшалат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Азаттык радиосунан ушуну менен шейшемин кечиндеги ажык алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Алдыда дагы бир 30 мүнөттүк программабыз бар. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер.